maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nanawagan ang grupong Choice sa pamahalaang federal na iutos sa mga bangko na hayaang makansela ang mga credit cards online. Sinabi nito na ang pangbansang utang sa credit cards ay nasa nakakalulang 32 bilyong dolyar at gusto nilang gawing mas madaling kanselahin ng mga kliyente ang kanilang mga utang. Ang pagsusuri ay nangyari habang ang apat na malalaking bangko ay humarap sa isa pang pagsusuri ng parlamento kahapon, 3 Marso. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien at Uma Rishi. Nang magdesisyon si Chris Moffat na kanselahin niya ang kanyang Citibank credit card, tinawagan niya ang bangko sa telepono. Sinabihan siya na ang kanyang kahilingan ay ipoproseso, subalit ang pagkansela ay hindi tatapusin ng 3 buwan mula sa huli niyang paggamit nito. Sa kabila nito, kung ang card ay gagamitin pa din niya, ang 3 buwang simula ay ililipat.
But it seemed like a delaying tactic to me. That either in that 3 months there would be a payment come through, and so the 3 months would drag out and drag out, or during that 3 month period, I would change my mind and ring them up and say, yeah, I've decided not to cancel it after all.
Ang Citibank ay tinawagan para tulungin, subalit hindi sumagot. Kinontak din ng SBS ang apat na malalaking bangko na bawat isa ay nagsabing maaari lamang kanselahin ang card pagdalaw sa sangay ng bangko. Subalit sa karamihan ng kaso, ito ay nangangahulugan na kailangang patunayan ang pagkilala sa kliyente. Sinabi ni Erin Turner, pinuno sa kampanya at polisa ng Consumer Group Choice, na kapag dumating sa kanselasyon, ginagawa ng mga bangkong mahirap ito hanggang maaari para sa mga may credit cards.
Of course, banks need to verify details, but they do that every day. You can log into your online banking with your credit card and spend money. You can increase your limit. If they can verify your identity to spend money, they can easily do it online to help you cut out the debt.
Idinagdag niya na nakakapagtaka kung bakit ayaw payagan ng mga bangko na kanselahin ang card online.
You have to call them, you have to go into the office, sometimes you have to write or cut your credit card in half and mail it back to them. They really want to keep you in that debt trap for as long as possible.
Sinabi ng bank customer Chris Moffat na umaasa siyang ito ay mababago sa darating na panahon.
I'd like to see it easy to cancel a card. I'd like to see it easier to reduce my credit limit. If my circumstances change and I decide, no, I want to make it easier on myself to be disciplined, I'd like to be able to log on online and say, tick this box, I want my credit limit to drop from 10 grand to 5 grand.
Ang panawagan ay ginawa habang ang Parliamentary Economics Committee ay magiging punong abala sa 2nd antas ng pagharap ng 4 na malalaking bangko sa bansa sa pagsusuri ng parlamento kahapon Biyernes. Tiningnan ng committee ang progreso ng mga bangko sa pagsunod sa 10 rekomendasyong ginawa sa 1st antas ng pagdinig noong Oktubre. Ayon sa pinuno ng committee, mambabatas na liberal David Goldman, ang mga rekomendasyon ay dapat sagutin ng formal.
Several of those recommendations call for new legislation, legislation to hold executives accountable.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.